Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, a povodom posjete Borisa Tadića Bosni i Hercegovini, među ostalim tražimo i odgovore na pitanja. Zašto su mnogo čvršće veze Beograda s Banja Lukom nego sa Sarajevom? Te ima li izgleda da će se otvorena pitanja poput slučaja Jurišić i Divjak uskoro zatvoriti?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbijanski predsjednik Boris Tadić u posjeti je Bosni i Hercegovini. Zajedno s predsjedavajućim bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojšom Radmanovićem, Tadić je ocijenio da je interes svih balkanskih država ulazak u Evropsku uniju. S tim u vezi nije precizirano može li zajednički evropski cilj zatvoriti otvorena pitanja među dvjema državama. Slušate Mariju Arnautović.
Srbija želi da sa Bosnom i Hercegovinom gradi dobrosusjedske odnose, kazao je na konferenciji za novinare srbijanski predsjednik Boris Tadić. Ocijenio je da su dvije zemlje povezane prirodno, kulturno i ekonomski. Na sastanku sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva razgovarano je i o što hitnijem zatvaranju neriješenih pitanja. Tadić je govorio i o tome da se Srbija nikada neće miješati u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini.
Srbija je istovremeno potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma, ali to ne znači da Srbija polaže bilo kakvo pravo na mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Srbija je Dejtonskim sporazumom preuzela vrlo konkretne obaveze i ona ih ispunjava, a one se iznad svega izvode u poštovanju integriteta i suvereniteta ove nama dobrosusedske i prijateljske zemlje. Srbija naravno ima i u skladu sa Dejtonskim sporazumom specijalne i paralelne veze sa Republikom Srpskom. Srbija želi iste takve veze i sa Federacijom.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović rekao je da će radne grupe koje rade na rješavanju spornih pitanja uskoro okončati svoj posao. Kazao je da je sastanak u Sarajevu bio prilika da se razmijene mišljenja o ključnim pitanjima zajedničkim za obje zemlje.
Povezani smo i po ekonomskoj saradnji. Srbija je najveći ulagač u Bosnu i Hercegovinu. Investicije Srbije u ukupnim investicijama u Bosni i Hercegovini su preko 20%, a uvijek je na drugom ili na trećem mjestu kada je u pitanju izvoz i uvoz.
Većina političara, ali i intelektualaca u Bosni i Hercegovini se nada da će posjeta srbijanskog predsjednika biti prekretnica u odnosima dvije države. Među njima je član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović.
U Bosni i Hercegovini živi preko milijuna Srba, u Srbiji preko 300.000 Bošnjaka. Imamo sve razloge da popravimo odnose, a ne mogu se popraviti ako ne razgovaramo. Neophodan segment napretka na evropskom putu je ova regionalna saradnja.
S druge strane, mišljenja građana Sarajeva su podijeljena.
Političke igre, smišljeno, interes, vjerovatno ništa dobro po Bosni i Hercegovini, samo dobro po njih.
Pa treba neki vratiti prijateljske veze da se ponovo obnove, da se živi normalno i to je to.
Ima dosta pozitive u tome jer hrabar je, mogu vam reći, čim je ono učinio što je učinio, a digao je pola Srbije protiv sebe u vezi hapšenja Mladića, znači pozitivac je u ovoj balkanskoj priči.
Nemam nikakvo mišljenje, katastrofa.
Ima jedna poslovica u Bosni, prije nego sjede za sofru, to ono gdje se jede, okrenite se i pogledajte iza sebe, ima li ko gladni pa bujru. Dobrodošao Tadić u Bosnu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas je još jednom ponovio da je potrebno osuditi sve one koji su učestvovali u izvršavanju ratnih zločina. Nije riječ samo o potrebi pomirenja u regionu, već i o uspostavljanju vladavine prava, rekao je on.
Samo na taj način mi možemo izgraditi društva koje imaju budućnost, samo na taj način mi možemo izgraditi kredibilne institucije u našim zemljama i samo i na taj način mi možemo pridobiti povjerenje građana i u te institucije, kao i u našu bilateralnu, trilateralnu ili multilateralnu saradnju na prostoru bivše Jugoslavije ili Zapadnog Balkana.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Srbije razgovarali su i o putu obje zemlje ka Evropskoj uniji. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović kazao je da je potrebno da što prije obje zemlje naprave krupne korake ka Evropskoj uniji.
Ali to ne zavisi samo od ove dvije zemlje, zavisi i od Evropske unije. Neka ovo bude poziv i onima u Evropskoj uniji koji odlučuju da ovih nekoliko preostalih zemalja Zapadnog Balkana što prije podstaknu na ispunjavanje uslove i postanak članstva u Evropskoj uniji.
Predsjednik Srbije odgovarao je i na novinarska pitanja. Jedno od njih bilo je i da li je tačno da su odnosi Banja Luke i Beograda zahladili i da li zna da ga neki ljudi u Republici Srpskoj nazivaju izdajnikom. Evo šta je Tadić rekao.
I bio bih veoma zadovoljan kad bi na kraju mog političkog posla mnogi rekli da sam izdajnik, a da svima bude dobro. I Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović priključio se odgovoru na pitanje jesu li odnosi Beograda i Banja Luke u posljednjih nekoliko mjeseci lošiji.
I nisu zahladili odnosi između zvanične Banja Luke i Beograda.
Oni su zahladnili samo u glavama pojedinih ljudi.
Novinare je zanimalo i Tadićevo mišljenje o hapšenjima bosansko-hercegovačkih građana po potjernicama iz Srbije. Odgovarajući na to pitanje, Tadić je najavio skoru reviziju svih optužnica.
Moj predlog je, mislim da je vam prihvaćen, da se sve optužnice još jednom analiziraju, da se vidi njihova pravna osnovanost, ali da sve optužnice za koje se utvrdi pravna osnovanost budu i procesuirane. Kada se izvrši revizija optužnica, tog trenutka svi sudovi su obavezni u našim zemljama kao i međunarodni sudovi da procesuiraju optužene. Nemam nikakvo osjećanje naklonosti prema bilo kom građaninu naših zemalja koji je optužen za ratne zločine, već imam veliku distancu i rezervu. Ako neko bude oslobođen bilo kakve optužbe, poštujem takvog čovjeka i izvinit ću se svakome koji je izlično bio uhapšen.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tadićeva posjeta bila je povod Branki Mihajlović da potraži odgovor na pitanje zašto su mnogo čvršće veze Beograda s Banja Lukom nego sa Sarajevom? Zašto najviši srbijanski dužnosnici uglavnom zaobilaze glavni grad Bosne i Hercegovine?
Kada šalje verbalne poruke u region ili Brisel, Beograd tvrdi da podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, znači i jedinstvenu državu i njen entitet Republiku Srpsku. Međutim, istovremeno, najbliži je politički saradnik Milorad Dodik, čovjek koji tvrdi da Bosna i Hercegovina nema budućnost, a najčešća adresa na koju odlazi je Banja Luka, a ne Sarajevo. Narodni poslanik Žarko Korać primećuje da Srbija pravi neke iskorake u regionu u oči očekivane kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan je prema Prištini, pomaci u procesu pregovaranja, a drugi prema Bosni i Hercegovini, odlazak u glavni grad Sarajevo.
Prosto otišao je u Sarajevo onda kada je morao da ode u Sarajevo.
Sociolog Božidar Jakšić o tome zašto su kontakti Beograda i Banja Luke mnogo češći i mnogo bliži nego Beograda i Sarajeva.
Zato što su pretjerali sa odnosima sa Banja Lukom i to naravno da izaziva izvjesne rezerve u Sarajevu. Ja neću da kažem da su te rezerve opravdane, da su dobre, ali ni sarajevsko maslo nije za Ramazana kao što ni Banja Lučko maslo nije za Ramazana. Beograd mora da ima tu jednu daleko rafiniraniju politiku od one koju u ovom trenutku vodi.
Beograd je podgrevao nadu da će Republika Srpska biti jednoga dana deo Srbije i zato je izbjegavao kontakte sa Sarajevom, kaže Aida Ćorović, nevladina aktivistkinja iz Novog Pazara, dela Srbije u kome živi veliki deo Bošnjaka i gde se pažljivo prate odnosi Beograda i Sarajeva.
Beogradu je odgovaralo da pravi tesne veze s Republikom Srpskom, da se stvara takav utisak i takvo javno mnjenje da je zapravo Republika Srpska deo Srbije ili da će jednog dana postati, da kažemo, deo Srbije, i to je nažalost sa obe strane, mislim, dakle i strane Banja Luke i strane Beograda se stvarala namjerno takva vrsta atmosfere, dok su se namjerno zapostavljali kontakti sa Sarajevom.
Da li to znači da Srbija i dalje negde računa na parče Bosne i Hercegovine, što je bio jedan od ratnih ciljeva? Žarko Korać.
U Srbiji, nažalost, postoji već dosta dugo godina na jedan vrlo tihi miran način pokuše da se nešto sačuva takozvanog srpskog nacionalnog programa, a čini mi se da je jedna od posljednjih tačaka tog programa ideja o tome da je Bosna i Hercegovina disfunkcionalna država i da Srbi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da se izjasne gde žele da žive.
Da li je forsiranje Banja Luke rezultat straha Beograda da ne bude ugrožen opstanak Republike Srpske ili suštinsko neprihvatanje celovite Bosne i Hercegovine? Sociolog Božidar Jakšić smatra da stvari nisu tako jednostavne i da problem nije samo u Beogradu.
Ja na to pitanje ne bih mogao dati decidiran odgovor. To je jedna konfuzna konstelacija. Mislim da je politika koja neće uvažavati državnost Bosne jedna loša politika, ali je isto tako loša politika da se ne pomogne Republici Srpskoj.
A na naše dodatno pitanje da li Beograd treba eksplicitnije da pokaže da je za celovitu Bosnu i Hercegovinu, naš sagovornik odgovara.
Svakako jeste, ali je isto tako eksplicitnije potrebno da i Sarajevo i Banja Luka odgovore na adekvatan način.
Da li se može očekivati da predsjednik Srbije Boris Tadić poruči Srbima u Bosni i Hercegovini ono što je još davno bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić poručio bosanskim Hrvatima: rešenje vaših problema potražite u Sarajevu, ne u Zagrebu. Narodni poslanik Žarko Korać.
Mislim da ćemo još dugo čekati da imamo predsjednika Srbije koji će to isto poručiti Srbima u Bosni i Hercegovini, da svoje glavne i osnovne probleme pre svega treba da rešavaju unutar svoje države, odnosno u Sarajevu.
Ipak ova poseta predsjednika Srbije, ako je isračunata više na poene u Briselu, kome je prioritet normalizacija odnosa u regionu, imaće pozitivan efekat na odnose ne samo u regionu, već i u državi koja pokušava da se izvuče iz najdublje posleratne krize. Beograd bi u tome mogao da odigra značajnu ulogu, a Ida Ćorović veruje u to.
Bosna je u ovom trenutku zaista u vrlo, vrlo dramatičnom stanju i mislim da Beograd do sad ni malo nije pomogao da se takva situacija sredi, naprotiv, podgrevao je lažne nade Banja Luke. Nadam se da će sa ovom posetom, makoliko ona bila protokolarna, stvoriti jedna nova stranica u saradnji Beograda i Sarajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U danu kada je Boris Tadić stigao u Sarajevo, Ilija Jurišić se vratio u Beograd. Srbijanski predsjednik pokušao poboljšati dobrosusjedske odnose, a Jurišić otišao na novo ročište u slučaju Tuzlanska kolona. Nisam kriv za stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije maja 92. izjavio je Jurišić i dodao: došao sam skinuti ljagu sa svog imena. Sve detalje ima Ljudmila Cetković.
Ono zašto se teretim nije tačno, rekao Ilija Jurišić pred Beogradskim sudom i time objasnio svoju spremnost da se vrati na suđenje u Beograd, gde je proveo 3,5 godine u zatvoru zbog optužbi da je učestvovao u ratnom zločinu nad kolonom JNA maja 92. u Tuzli.
Zašto sam se odazvao pozivu suda kad me zakon na to ne prisiljava, jer sam državljanin Bosne i Hercegovine? Nemam ni jedan razlog da bežim, jer nisam počinio krivično delo za koje se teretim. Savest mi je mirna i obraz mi je čist.
Ovo su bile reči Ilije Jurišića pred sudom, a do kraja postupka on neće davati izjave medijima. Jurišić se pojavio pred sudom zbog svoje časti i obraza, a ne zbog poverenja u bilo koga, rekao je njegov advokat Đorđe Dozet.
Da postoji kod njega i mali crv sumnje da sa ovim što mu je stavljeno na teret nema nikakve veze, očigledno da se danas ne bi pojavio. Dakle, naša pozicija je ista kao i u prvom postupku. Ilija Jurišić sa delom kojemu se stavlja na teret apsolutno nema nikakve veze i to ćemo, nadam se, dokazati.
Iako je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Jurišić bio osuđen na 12 godina zatvora, tužilaštvo je u ponovljeno suđenje ušlo sa istom optužnicom. Zamenik tužioca i portparol tužilaštva Bruno Vekarić nije želeo da govori o tehničkim detaljima optužnice dok je postupak u toku.
Međutim, želim da izrazim na neki način zadovoljstvo što je Jurišić tu pred našim sudskim većem, jer to predstavlja očigledno uvažavanje naših pravosudnih organa i to je na neki način jedan gest koji zaista treba poštovati.
Optužnica tereti Jurišića da je, citat, kao starešina operativne grupe pri Centru javne bezbednosti u Tuzli izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu JNA koja se povlačila mirno i po postignutom dogovoru, kraj citata. Prema optužnici, u napadu na vojnu kolonu ubijen je najmanje 51 vojnik, najmanje 50 ih je ranjeno i uništen je veći broj sanitetskih vozila. Jurišić je u svojoj odbrani rekao da iz optužnice vidi sebe kao nekog strašnog vojskovođu, a da je on u stvari bio angažovan kao penzioner, da nije bio starešina i da nije imao ovlašćenja da izdaje naređenja. Jurišić je tokom prvostepenog postupka negirao da je izdao naredbu o napadu, već da je preneo naređenje pretpostavljenog Meša Bajrića, načelnika stanice javne bezbednosti u Tuzli, koja je glasila: na vatru odgovori vatrom, jer su prema svedocima od komandira stanica milicije stizala pitanja: pucaju po nama, šta da radimo. Mirjana Lazić, posmatrač ovog procesa ispred Fonda za humanitarno pravo, kaže da je očekivala da optužnica bude izmenjena u delu nekih stvari koje su se pokazale netačnim.
Kao što je, na primjer, postojanje tog sporazuma na koje se tužilaštvo poziva, sporazuma između SRJ i bosanske strane, s obzirom da je dokazano, to svi znamo i u onom slučaju Ganić, da tog sporazuma nije bilo, ja sam očekivala makar da u tom delu optužnica bude izmenjena. Kao i u nekim drugim delovima, na što se danas Ilija Jurišić i osvrnuo, znači on je išao redom po optužnici, tačku po tačku i pokušao da demantuje tu optužnicu. Ja mislim da su mnogi bili iznenađeni, da se danas moglo videti i po pitanjima tužioca koji nije imao mnogo pitanja do optuženog, da se možda iznenadio što se Ilija Jurišić pojavio na ovom suđenju.
Tužilaštvo za ratne zločine je ovaj predmet preuzelo od vojnog tužilaštva 2004. godine. Predsjednik Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje Sina Nalić, koji je došao sa Jurišićem u sud, nema razumevanja za postupke tužilaštva.
Ne mogu da se ne pitam, da li je moguće da tužilaštvo nakon 4 godine nema pojma šta se dogodilo u Tuzli 15. maja.
Slučaj Ilije Jurišića bio je prvi u nizu slučajeva Srpskog tužilaštva za ratne zločine koji je doveo do tenzije između Srbije i Bosne i Hercegovine. Nekadašnji predsedavajući predsjedništva BiH Haris Ilajčić je svojevremeno otkazao posjet u Beogradu jer mu srpske vlasti nisu dozvolile posjet u Jurišiću u zatvoru. Onda su nastavili da se nižu slučajevi Ganić Divjak. Ministri pravde i tužioci BiH i Srbije bi u petak u Sremskim Karlovcima trebalo da razgovaraju i o sporazumu o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina, čije je potpisivanje sa Beogradom Sarajevo odložilo krajem prošlog meseca, rekao nam je zamenik srpskog tužioca Bruno Vekarić. Može li slučaj Jurišić, kada sporazum bude potpisan, da bude ustupljen BiH, pitali smo Vekarića.
Svakako slučaj Jurišić, dakle predmet Tuzlanska kolona, može da bude u tom opticaju, međutim, nažalost, izgleda da smo iz nekih drugih razloga dosta udaljeni tog sporazuma. On je već bio maltene usaglašen, trebao je u Hagu da se potpiše 8. jula, stiglo je druga odluka istog ministarstva i sada smo nešto dalje od sporazuma. Mislim, imat ćemo sada priliku da razgovaramo, pa ćemo znati nešto više.
Naredno ročište Jurišiću zakazano je za 4. oktobar, kada će biti pozvani za svedoke Mešo Bajrić, nekadašnji načelnik stanice javne bezbednosti u Tuzli, Mile Dubajić, tadašnji komandant kasarne Husinska buna i Enver Deli Begović, nekadašnji komandant štaba teritorijalne odbrane Tuzla. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon tri dana svjedočenja zaštićenog svjedoka na sjednicama zatvorenim za javnost, suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno iskazom Christian Nilsona, bivšeg istražitelja tužiteljstva koji je proučavao podjelu policije i stvaranje srpskog MUP-a, izvještava Goran Jungvert.
Karadžić je osobno utjecao na imenovanja u MUP-u Bosne i Hercegovine do jeseni 1991. godine, kao i na kasnije stvaranje alternativne ideje o izdvajanju policije bosanskih Srba. Potvrdio je istražitelj Nilsen tužiteljstvu, vukući svoje zaključke iz brojnih stranačkih dokumenata Srpske demokratske stranke, riječima sudskog prevoditelja.
Također napominje vrlo odlučnim riječima da ukoliko bosanski muslimani, bosanski Hrvati nastave, kako on to vidi, obstruirati takva imenovanja koje vršio STS, da su oni pripremili jednu dramatičnu varijantu koja bi imala teške posljedice za njih.
Nakon početka iskaza istražitelja Nilsena, koji će se nastaviti sutra, u sudnicu broj 1 došao je vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj kako bi se izjasnio o krivnji za nepoštivanje suda zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka, za što je optužen po treći put za redom.
Ja sam danas spreman da se izjasnim o eventualnoj krivici i evo već sad se izjašnjavam da nisam kriv.
Uz uobičajeno kritiziranje Haškog suda, Šešelj je zatražio godišnji odmor, odnosno privremeno puštanje na slobodu preko ljeta, budući da se u pritvoru nalazi 8,5 godina. Sucima se ovom prilikom požalio što su generala Ratka Mladića preselili s njegovog kata ovaj tjedan.
A motivi za donošenje te odluke su pretpostavke da je general Mladić, družeći se sa mnom, intenzivno igrajući šah, potpao pod moj uticaj, pa da sam ja uticao na njega da on odbije sve advokate sa liste tribunala. Istina je, ja sam mu rekao, ni u kog sa spiska tribunala ne možeš apsolutno imati nikakvo poverenje.
Pomenimo na kraju da se suđenje bivšem srbijanskom obavještajcu Jovici Stanišiću odvija na sjednicama zatvorenim za javnost od početka njegove obrane od prije 3 tjedna zbog zaštićenih svjedoka koji svjedoče u njegovu korist. Stanišić je optužen zajedno sa svojim pomoćnikom Frankom Simatovićem za stvaranje i logističku podršku paravojnih jedinica u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tokom dijaloga u Briselu, Priština i Beograd dogovorili su slobodu kretanja, razmjenu matičnih knjiga i priznavanje diploma. Značajan napredak, tvrde pregovarači, a Srbi sa sjevera zemlje nezadovoljni jer se time tvrde priznaje nezavisnost Kosova. Nasuprot tom stavu, Srbi s juga ističu da je dobro što Beograd sada vidi veću sliku, a ne samo ugao stanovnika sjevera Kosova. Amra Zajneli ima priču u cjelini.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović smatra da je postizanje sporazuma između Prištine i Beograda rezultat pritiska međunarodne zajednice i napora Beograda da uđe u Evropsku uniju, ali i sa druge strane on dodaje da ti sporazumi ugrožavaju interese kosovskih Srba.
Ovo su dogovori koji znače priznanje dokumenata koje izdaje Priština. To jeste faktički priznanje nezavisnosti Kosova ili jedan od koraka u tom priznanju. Ovo ide u korist Albanaca. U Albanci dobijaju mogućnost da nesmetano sada dolazi u severni deo Kosova i Metohije i bez ikakvih potreba i da vrše pritisak.
Ivanović dodaje da su većina Srba protiv nastavka razgovora Prištine i Beograda, te da dogovori u kojima Srbi sa severno učestvuju neće biti prihvatljivi. Postignutim sporazumima i uopšte celom procesu dijaloga protivi se Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu. Po njegovim rečima, Srbije treba da izabere drugačiji način političke borbe za povratak Kosova u sastavni deo Srbije.
Mislim da su generalno svi Srbi nezadovoljni ovim projektom koji je radio Borko Stefanović. Srbi i dalje i južno i severno od Ibra, oni se kreću kao što su se kretili zadnjih 12 godina. Cilj ovih pregovora jeste da se kroz Srbiju Albanci kreću sa dokumentima samoproglašene nezavisne države Kosovo. Mislim da je to ključ zbog čega se ovdje.
Jakšić dodaje da će sprovođenje sporazuma ići teško, naročito pošto su oni protiv važećeg ustava Srbije. A da su kosovski Srbi nezadovoljni postignutim dogovorima, poriče Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova. On navodi da je dobro što su konačno počeli da proizilaze rezultati dijaloga između Prištine i Beograda, što u prošlosti nije bio slučaj. Nojkić tvrdi da će postizanje ovih sporazuma olakšati život svim stanovnicima Kosova.
Pitanje slobode kretanja, odnosno ličnih dokumenata, matičnih knjiga i registarskih tablica jeste jedno od vrlo važnih pitanja koje omogućava svim stanovnicima na prostorima Kosova i Metohije da mogu nesmetano da se kreću i po teritoriji Kosova i Metohije i po teritoriji centralne Srbije. Mislim da je bitno i to što je prvi put Beograd ovaj problem Srba na prostorima Kosova i Metohije sagledava u potpunosti, ne samo sa aspekta severa, i da ovog puta najnezadovoljniji Srbi posljednjih sporazuma su Srbi sa severa Kosova, dok su Srbi koji se nalaze južno od reke Ibar veoma, veoma zadovoljni i veruju u budućnost i drugih pregovora.
Inače, dijalog Prištine i Beograda uz posredstvo Evropske unije je prvi koji je doprineo u postizanju dogovora dve strane u posljednjih nekoliko godina. Za sada pronađen je dogovor o rešavanju pitanja slobode kretanja građana, o razmeni kopija matičnih knjiga i priznavanju diploma, dok se ostala pitanja koja muče stanovnike Kosova očekuje rešiti u predstojećim rundama dijaloga u Briselu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Tema azilanti kao da je stalno prisutna u Srbiji. Tek što je smanjila broj svojih građana koji odlaze u Evropsku uniju, Srbija se suočila sa strancima koji traže azil na njenoj teritoriji. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Državljani Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana, Palestine, Jemena, Konga, Somalije i drugih afričkih zemalja sve češće traže azil u Srbiji, pa je tako samo u 2011. godini 1413 stranaca izrazilo nameru da u Srbiji zahteva politički azil. Ivica Dačić, srpski ministar unutrašnjih poslova, rekao je za naš program da su u posljednjih 6 mjeseci 122 osobe podnele formalan zahtjev za dobijanje azila.
Naravno da Srbija svakim danom što je bliže Europskoj uniji će se sve više suočavati sa ovim problemom. Možda to nekome zvuči čudno, ali isto tako kao što je Švedska obećana zemlja za naše azilante i Srbija izgleda nekome iz Afganistana i Pakistana kao obećana zemlja. Znači za sada je taj problem veći nego što je bio, ali je i dalje izdrživ.
U Srbiji postoje samo 2 centra za azilante, u Banji Koviljači i Bogovađi, koji su prebukirani i od kojih je ovaj drugi otvoren tek pre mjesec dana. Kako je broj zahtjeva za azil u odnosu na pre godinu dana povećan za 500%, što su podaci UNHCR-a, sigurno je da će uskoro biti potrebna izgradnja još nekoliko takvih centara. Nenad Banović, načelnik uprave granične policije Srbije, kaže da u ovoj godini nije odobren ni jedan zahtjev za azil.
Odbili smo zato što je nakon završene procedure utvrđeno da pravi razlozi ne postoje za traženje azila, da u izjave koje su lica dala činjenica apsolutno ne stoje. Provere kao takve vrše se preko naših međunarodnih partnera, pre svega preko Interpola, preko naših diplomatsko-konzulnih predstavništava u zemljama porekla tražilaca azila. Naravno, imamo tu i izveštaje različitih agencija gde pratimo stanje u tim zemljama i takve zahteve smo ubacivali.
Prema informaciji UNHCR-a, od stupanja na snagu zakona o azilu u aprilu 2008. Srbija nikome nije dala azil i drugostepena komisija u 2010. je poništila više od 80% odluka o odbacivanju podnetih zahtjeva, ali je većina tražilaca umeđu vremenu napustila Srbiju. Većina stranaca koji žele azil u Srbiji su oni koji beže od ratnih strahota u svojim zemljama i koji preko Grčke, gdje ih ima na hiljade, i dalje preko Srbije idu ka zapadnoj Evropi u potrazi za boljim životom. Nenad Banović kaže da najveći broj njih pristiže preko Makedonije.
Određen broj stranih državljana ima kao krajnju destinaciju države članice Europske unije, ali zbog daljine puta mi smo prva stanica, oni budu kod nas mjesec ili dva, oporave se, daje im se krov nad glavom i uđu u proceduru, međutim mnogi od njih odlaze dalje ili odustaju od procedure, tako da praktično nismo ni imali prave mogućnosti da iz zaista političkih razloga, zbog nekog progona, zbog kršenja nekih ljudskih prava i torture prema tim licima, odobrimo azil.
Priliv azilanata upozorio je Ivica Dačić, zbog jedne stvari posebno je zabrinjavajući za Srbiju.
To sigurno predstavlja i financijsko opterećenje za našu zemlju. Mi smo to do sada zajednički radili i u tome nam je dosta pomagao UNHCR. Zajednički smo izgradili ove centre za azil, ali ukupno financiranje svih ovih pitanja će, za to će biti potrebno i verovatno donacije, bilo od domaćih subjekata, bilo od međunarodnih organizacija.
Pitanje politike prema azilantima jedno je od uslova evropskih integracija. Možda će Srbiji u tome pomoći i nedavni prijem u ICMPD, Međunarodni centar za razvoj migracione politike, čiji predsjednik Peter Biderman je u Beogradu poručio.
ICMPD would be eager to support Serbia on its way.
Mi ćemo zdušno podržati Srbiju na putu eurointegracija, u njenom radu u oblasti migracija i posebno se radujem saradnji onog trenutka kada ona formalno postane članica Europske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o tome što će graditi splitski gradonačelnik Željko Kerum. Dobio je dozvolu za spomenik Franji Tuđmanu, a onda se sjetio ovjekovječiti još nekog.
Ja Tuđmana poštivan i cijenio, je napravio puno za stvaranje naše države, ali Isus je iznad Tuđmana, iznad svega. Znači, ne vjerujem da će biti iko protiv Isusa i mi ćemo napraviti Isusa od 39 metara. I to je moj najveći projekt u životu i to želim napraviti. Isusa od 39 metara koji će biti najveći na kugli zemaljskom, najveći spomenik. Znači u Rio de Janeiro je od 37, a mi ćemo napraviti 39.
Hoćete li znati više o ponuđenoj priči, ostanite uz regionalni program ili zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što će splitski gradonačelnik Kerum graditi umjesto spomenika Franji Tuđmanu.
Isusa od 39 metara, koji će biti najveći na kugli zemaljskom, najveći spomenik. Znači, u Rio de Janeiro je od 37, a mi ćemo napraviti 39.
Na području Republike Srpske ništa neobično nije vidjeti kokarde i šubare na ljudima. Neki političari čak smatraju da četnici nisu dio fašističke ideologije.
Znači da je to sve na nivou folklornog tipa, jer u zadnjem ratu četnici suštinski nisu postojali sem kao asocijacija na Drugi svjetski rat. Tako da ja mislim da je to u principu u domenu folklora.
Zašto su sve češća razbojništva u Crnoj Gori, čak i za male pare?
Mi moramo razmišljati o tome koliko to iz ekonomskog ugla podstaknuto, koliko ugla toga što je dosta ljudi koji su nezaposleni, a u svakom slučaju svi ti faktori svakako imaju uticaja.
Zbog čega mladi ljudi u Srbiji vjeruju da su, pored fakultetske diplome, za posao potrebni neki drugi kvaliteti?
Malo je, definitivno je malo.
Šta je dakle potrebno pored obrazovanja?
Pa, treba imati neka poznanstva, iskustva i tako.
Smatram da je potrebna neka vrsta veze ili neko ko je tu da te pogura da bi mogao da uspeš ovdje u Srbiji.
Dobrodošli u Dokumente dana. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ako se bude pitalo gradonačelnika, Split će dobiti najveći kip Isusa Krista na svijetu, veći i od onog u Riju. Ali poznavatelji prilika kažu da se Krist neće popeti na brdo Marijan jer nedostaje zakonska regulativa za gradnju spomenika. Ono što je interesantnije od ovoga, podsjeća Eni Zević, jeste činjenica da spomenik Isusu želi sagraditi čovjek koji se obogatio švercujući robu iz Caritasa.
I tamo nakon što je nakon višegodišnjeg natezanja kontroverzni splitski gradonačelnik Željko Kerum uspio skupiti potrebnu većinu za spomenik Franji Tuđmanu na Splitskoj rivi, on kreće dalje. Na brdu Marijan iznad Splita, neizostavnom detalju svake panorame glavnog grada Dalmacije, Kerum planira napraviti kip Isusa najviši na svijetu.
Ja Tuđmana poštivan i cijenio je... Napravio puno za stvaranje naše države, ali Isus je iznad Tuđmana, iznad svega. Znači, ne vjerujem da će biti iko protiv Isusa i mi ćemo napraviti Isusa od 39 metara. I to je moj najveći projekt u životu i to želim napraviti. Isusa od 39 metara koji će biti najveći na kugli zemaljskoj, najveći spomenik. Znači, u Rio de Janeiro je od 37, a mi ćemo napraviti 39.
Kerumu je ovo već drugi juriš na Marijan, jer je pred koji mjesec buntom Splićana spriječena izgradnja ugostiteljskog objekta u vlasništvu njegove ljubavnice na zaštićenom priobalnom dijelu Marijana. Splitski književnik i novinar Jurica Pavičić, koji je tada bio jedan od organizatora građanskih prosvjeda, kaže za naš radio da i upućeni, ali i Kerum, znaju da on taj kip Isusa ne može izgraditi. Naime, ne može dobiti dozvolu za njega dok se ne dovrše prostorni planovi za Marijan. Zato će trebati bar još godinu i pol do dvije, a do tada tko živ, a tko mrtav.
On ne može dobiti ni dozvolu za te radove i on to zna.
Dakle, riječ je o čistoj demagogiji. Ja zapravo mislim da on očekuje da ga svi napadnu, pa da onda ispadne da je on martir u ime kršćanskog opredjeljenja. A zapravo meni gotovo da je na jedan crni način zabavno to da velikog Isusa svog novca namjerava napraviti čovjek koji se obogatio švercajući Caritas.
I tako, zbog Isusa neće biti previše govora o Tuđmanu, čiji će kip dospjeti na rivu, što nije uspjelo ni Karađorđevićima, ni Titu. Većinu glasova za Kenomov prijedlog spomenika Tuđmanu na rivi u Splitskom gradskom vijeću donijeće HDZ-ovci, koji su u Splitu opozicija. Prvi splitski HDZ-ovac, Dujo Marasović.
HDZ Splita podržava postavljanje spomenika doktoru Franji Tuđmanu na rivi i naši vijećnici će glasat za tu odluku.
Oporbeni socijaldemokrati nemaju ništa protiv spomenika Tuđmana u Splitu, ali drugi čovjek dalmatinskog SDP-a Damir Krstenić podsjeća da je još pred 2 godine dogovorena lokacija Tuđmanovog spomenika, ali ne na rivi, nego na Splitskom trgu Hrvatske bratske zajednice.
Gradonačelnik Redo nasrće na simbole grada Splita, na Marjan radi svojih privatnih interesa, sad na rivu radi jeftinog političkog populizma.
Marasović i na to ima odgovor.
Slušajte, svak skuplja neke bodove, ovo je očito skupljanje bodova, ali nije to bit stvar što tiče HDZ-a, sve za Franju.
A Splićani ko Splićani, svega 3 anketiranih o spomeniku Tuđmanu i već sukob mišljenja.
Ne. A nije, nema potrebe, nije se niti ja niči spomenik stavlja, pa ne treba ni njegov.
Ma sigurno da jesam, dakle je stvorio državu Hrvatsku.
Sutra dan će doći neki drugi sistem, nešto, sad ćemo opet, ono će biti puna riva spomenika. A mislim, više nego nas ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju mogao bi se negativno odraziti na bosansko-hercegovačke privrednike, ali i društvo u cjelini. Ovu ocjenu ističu ekonomski stručnjaci koji naglašavaju da će bosansko-hercegovački izvoz u Hrvatsku biti zaustavljen već polovinom iduće godine, ukoliko se ne ubrza prilagođavanje BH propisa evropskoj regulativi. Osim toga, naglašava Tina Jelin Dizar, slabe ekonomske prilike u Bosni mogle bi natjerati građane s hrvatskim pasošem da trajno napuste Bosnu i Hercegovinu.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Bosna i Hercegovina bi mogla izgubiti tržište na kojem godišnje zaradi 156 milijuna eura, navodi se u istraživanju razvojne mreže Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Nedim Čatović iz Odjela za regionalni i ruralni razvoj ove međunarodne organizacije dodaje kako je skandalozno da na tu činjenicu niko ne upozorava bosansko-hercegovačke privrednike.
Samim tim što će Hrvatska postati članica Europske unije, Bosna i Hercegovina će morati da ispunjava dodatne kriterije kako bi njena roba mogla da uđe na teritoriji te zemlje. Od zadovoljavanja kvalitete do neke interne naše regulative zakonske koja mora da bude u skladu sa onim što Europska unija traži. Mi trenutno to ne ispunjavamo i samim tim će naši proizvođači biti spriječeni da izvoze u Hrvatsku za sve one proizvode koji trenutno ne mogu da izvoze u Europsku uniju, a govorimo recimo o proizvodima mliječnim proizvodima, govorimo o mesnim proizvodima.
Iako je ulazak Hrvatske u Europsku uniju predviđen 2013. godine, već polovinom naredne godine počeće primjena zakonske regulative kojem bi bosansko-hercegovački izvoz mogao biti zaustavljen, upozorava Čatović.
Što se tiče akreditacije, recimo laboratorija koje su dužne da potvrde kvalitetu onoga što se proizvodi, kao što znate mi da imamo državne vlade, pa samim tim institut akreditaciju BAT-a radim nekim umanjenim tempom. Konkretan rezultat toga jeste da evo na nedavnom konkursu za dobivanje domaćih sredstava naše laboratorije konkretno nisu mogle dobiti ta sredstva zato što nisu još akreditovane, pa su ta sredstva otišla u susjednoj Srbiji.
Jedno od gorućih problema već sada je pitanje graničnih prijelaza, iako nije usko vezano za europske standarde. Prema hrvatskom prijedlogu, od momenta kada postane punopravna članica Europske unije, kompletan izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, pa tako i u čitavu Europsku uniju, moći će se vršiti samo na 2 granična prijelaza, i to u Bosanskoj Gradišci i u Bijači. To će prema riječima Igora Gavrana iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine sa bosansko-hercegovačke privrednike značiti poskupljenje troškova transporta i čekanje na granici zbog slabe opremljenosti ova 2 prijelaza, što će u konačnici dovesti do slabljenja konkurentnosti.
I dalje postoji mogućnost da se nekim dogovorom i reakcijom nadležnih BH vlasti promijeni stanje i da nam ipak bude omogućen izvoz na većim broju tačaka, ali razlog zašto je stanje sada ovakvo i zašto nisam optimista jesu dosadašnje reakcije domaćih nadležnih vlasti koji ama baš ništa nisu učinili da se stanje promijeni i ponašaju se toliko pasivno i inertno kao da ih apsolutno ne zanima izvoz, već im jedino stalo da osiguraju nesmetan uvoz.
Kavra ne vjeruje kako će hrvatski proizvodi u Bosni i Hercegovini poskupjeti nakon što Hrvatska uđe u Europsku uniju i napusti CEFTA-u. Iako će izlazak iz sporazuma o slobodnoj trgovini rezultirati ponovnim uvođenjem carina na hrvatske proizvode, Kavra navodi brojne poticaje koje očekuju hrvatske proizvođače u Europskoj uniji.
Ono što u tome je potencijalno negativno, naravno, jeste da će opet poljoprivreda u Hrvatskoj moći računati na daleko veća sredstva i poticaje iz europskih fondova, odnosno sredstava Europske unije, pa će neki drugi proizvodi možda biti još konkurentniji nego što su sada, zahvaljujući tim poticajima.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju odrazit će se i na građane Bosne i Hercegovine sa hrvatskim državljanstvom. Nakon što Hrvatska postane punopravna članica Europske unije, sa njih će važiti sve povlastice koje će dobiti građani Republike Hrvatske i koje već imaju građani Europske unije. Upravo zbog toga postoji bojazan da će se mnogi od njih odlučiti na odlazak iz Bosne i Hercegovine. Ivan Bagarić, zastupnik dijaspore u Saboru Republike Hrvatske.
Nažalost, dakle, zbog ukupne gospodarske i političke situacije u Bosni i Hercegovini, ako bi Bosna i Hercegovina na jednu dužu stazu, ne znam, vodila pregovore, bila nestabilna politički i gospodarski, onda bi sigurno to moglo biti dosta ozbiljno pitanje.
Sa sveučilište u Mostaru, hrvatska vlada je protekle godine izdvojila oko 100 milijuna konvertibilnih maraka. Jedan od motiva stvaranja moderne visokoobrazovne institucije bio je zadržati Hrvate u Bosni i Hercegovini, dati im šansu za obrazovanje, zbog kojeg su odlazili u Hrvatsku gdje su i ostajali. Vojoviš Ekruna, prorektor za nastavu, kaže kako sveučilište može obrazovati generacije, ali da je država ta koja im treba stvoriti uslove za ostanak. I ne samo za one koji imaju hrvatsko državljanstvo.
Pa mislim da tu nije samo u pitanju hrvatski državljani koji žive u Bosni i Hercegovini. Mislim, to je standardna pojava za sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. Vi danas imate pred veleposlanstvima pojedinih zemalja redove mladih ljudi koji su završili i koji bi željeli otići iz Bosne i Hercegovine. Tako da to ništa nije o prvi put.
Da sve može puno drugačije zavisi prije svega od bosansko-hercegovačke vlasti, slažu se naši sagovornici. U praktičnom smislu, primjerice, prekogranična suradnja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja je i danas na visokom nivou, bit će još bolja kada Republika Hrvatska postane članica Europske unije. Hrvatske kompanije mogle bi se okrenuti ka pokretanju proizvodnje u Bosni i Hercegovini, što će za Hrvatsku, smatraju stručnjaci, ipak biti mnogo jeftinije. Ne treba zaboraviti ni da će Hrvatska u institucijama Europske unije postati ravnopravna ostalim članicama, od čega Bosna i Hercegovina, ako to bude znala iskoristiti, može imati izravne i neizravne koristi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Skupštini Crne Gore rasprava o izmjeni Ustava Crne Gore. Samo 4 godine nakon što je najviši zakon zemlje donesen. Koliko su izmjene usklađene s evropskim zahtjevima, reći će nam Srđan Janković.
Kako bi bio ispunjen jedan od uslova za odobravanje početka pregovora o članstvu u Europskoj uniji, vlada ima zadatak da ojača vladavinu prava reformisanjem pravosuđa kroz depolitizaciju izbora članova tužilačkog i sudskog savjeta i državnih tužilaca. Zbog toga treba da promijeni ustav u dijelu koji se odnosi na izbor predsjednika Vrhovnog suda, sastava tužilačkog i sudskog savjeta, kako bi se izbjegao utisak političke kontrole nad ovim institucijama. Obrazlažući potrebu promjene Ustava, ministar pravde Duško Marković je rekao da je cilj potpuna nezavisnost pravosuđa, s obzirom da je Europska komisija dala drugačiju ocjenu.
Europska komisija je stala na stanovištu da su nezavisnost pravosuđa, autonomija državnog tužilaštva, nepristrasnost sudija predviđeni Ustavom, ali da postoji ozbiljna zabrinutost povodom nezavisnosti pravosuđa, s obzirom da zakonski okvir ostavlja prostor za nesrazmjerni politički uticaj.
Prema riječima ministra Markovića, sporan je sastav sudskog savjeta u kome participiraju politički profilisane ličnosti, a pored toga sam način izbora predsjednika Vrhovnog suda je do sada bio sporan.
Mogući politički uticaj prepoznaje se i kroz činjenicu da predsjednika Vrhovnog suda bira i razrješava skupština na prijedlog predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine i predsjednika vlade, te da je u tom postupku sudska vlast potpuno isključena.
Vladajuća koalicija podržava izmjene Ustava u cilju unapređenja nezavisnosti pravosuđa, međutim postoji strah da neće biti potrebne dvotrećinske većine. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je ukazao na mogućnost uslovljavanja dijela političkih subjekata za davanje dvotrećinske podrške izmjenama Ustava.
Nužno je ući u ustavne promjene, ali je nužnije ostati pri onome što je sada neophodno i ne ucjenjivati i sprječavati prohodnost procedure nametanjem nekih pitanja isključivo političkog karaktera.
Opozicione stranke ne žele da podrže djelimične izmjene ustava u oblasti pravosuđa jer smatraju da ustav Crne Gore treba da se mijenja u mnogim segmentima. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić:
nećemo podržati nijedan predloženi tekst koji dolazi od parlamentarne većine za koji je neophodna dvotrećinska većina, a da prethodno parlamentarna većina i njena vlada ne riješi pitanje srpskog jezika, odnosno obrazovanja srpske jezičke zajednice u Crnoj Gori. Znate da mi nećemo podržati ni ovo dok se ne riješi to pitanje.
Iako će manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija podržati izmjene ustava, u ovoj partiji ne vjeruju da će se tim izmjenama automatski ostvariti nezavisnost pravosuđa. Raško Konjević:
dakle, mi kao društvo moramo da stvaramo atmosferu, moramo da stvaramo ambijent, dakle, da bismo dobili, i naravno to je proces, da bismo dobili pravosuđe koje, za koje punih usta i pune snage možemo da kažemo da je nezavisno.
I Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene ne vjeruje da će crnogorske institucije pojačati borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, niti se boriti protiv uticaja krupnog kapitala.
Sad je sve vezano za to da u Crnoj Gori policija, bezbjednosne agencije, tužilaštvo i pravosuđe nema rezultate u borbi protiv krupnog kriminala zato što taj krupni kriminal ima politički uticaj i na vladu i na skupštinu i na tužilaštvo i na pravosuđe.
Generalni cilj izmjena ustava, ali i ostalih napora vlade i institucija, je ispunjavanje ključnih uslova Europske komisije, a to je pojačana borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je jedan od uslova za početak pregovora. Zbog toga će predstavnici vlade Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država uskoro potpisati sporazum prema kojem će američka vlada finansirati borbu protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, dok će Crna Gora za uzvrat morati da pojača institucije koje se bore protiv ovih pojava, sa jasnim zadatkom da u ovoj godini pokrene makar jednu dugoročnu visokoprofilnu istragu u vezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Kako su objavile podgoričke vijesti, suština sporazuma je da vlada Sjedinjenih Država pomogne novcem, ekspertima i tehničkom opremom Crnoj Gori u borbi protiv kriminala, a donacije će zavisiti od toga koliko je crnogorska vlast spremna da ispuni zadatke na koje će se obavezati stavljanjem potpisa na predloženi sporazum. U slučaju da rezultati ne zadovolje očekivanja partnera, Sjedinjene Države imaju pravo da povuku donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto se u Srbiji đaci dalje upisuju na fakultete čijih diploma ima najviše, te zašto u Crnoj Gori cvjeta novo zanimanje, plaćeni siledžija. Na fakultetima u Srbiji počinje upis nove generacije. Na državnim fakultetima ima mjesta za 35.000 studenata, a najviše se srednjoškolaca i ove godine prijavilo na fakultete s čijom diplomom je i najviše nezaposlenih. Da li sistem proizvodi nepotrebne kadrove i zbog čega među mladim ljudima prevladava uvjerenje da su i pored diplome za posao potrebni neki drugi kvaliteti, teme su o kojima je Radovan Borović razgovarao s brucošima na Pravnom, Elektrotehničkom i Mašinskom fakultetu u Beogradu.
Vi ste došli da upišete šta?
Da upišem Pravni fakultet.
I da li vjerujete da zapravo sistem daje mogućnost mladim ljudima nakon završenog školovanja da svoje znanje kapitalizuju u Srbiji?
Pa za sad ne, ali Pravni fakultet se studira u prosjeku 8 godina, tako da će do tad valjda nešto se promijeniti dok mi završimo.
Je li ostajete u Srbiji ili nameravate?
Nameravam da ostanem. Nadam se da ću moći da ostanem.
Na elektrotehničko?
Pa verujem da će biti lakše da se zaposlim i da imam neke fine zarade.
Jel mislite da je u Srbiji dovoljno imati dobro obrazovanje da biste bili uspješni, ili je to, nažalost, malo?
Malo je. Definitivno je malo.
Šta je dakle potrebno pored obrazovanja?
Pa, treba imati neka poznanstva, iskustva i tako.
Da li sistem pravi takvu vrednost u kojoj se znanje pre svega ceni, ili su potrebne određene veze po raznim nivoima kako bi se moglo ostvariti nešto u profesionalnoj karijeri?
Pa, trenutno mislim da su vam potrebne veze, ali nadam se da će nešto se promeni u državi i da će se ceni znanje. A u Srbiji su potrebni pravnici, jer znate da se svi spore oko metra zemlje, tako da uvek će biti potrebno pravnik.
Te uspjeli da se upišete?
Upisao se na Pravnom fakultetu.
Očekujete dakle da vaše znanje bude korisno za zajednicu?
Da.
Da li mislite da društvo, sistem pridaje dovoljno pažnje obrazovanim ljudima?
Pa mislim da ne dovoljno, ali nadam se da će biti bolje.
Kako je vaše mišljenje? Vi ste upisali?
Pravni fakultet u Beogradu. Pa smatram da je potrebna neka vrsta veze ili neko ko je tu da te pogura da bi mogao da uspeš ovde u Srbiji, ali ipak ću i ja da ostanem i da se potrudim da bude bolje.
A zbog čega je zapravo to tako? Šta dominira u takvom raspoloženju i takvom odnosu u javnosti?
Pa ne znam, verovatno taj naš mentalitet i srpski i država izlazi iz krize trenutno i nadam se da će za nekoliko godina da bude bolje.
Hoćete se vi potruditi da promenite taj odnos?
Naravno.
Prvi dan ovde na kom fakultetu ste?
Elektrofakultetu.
Očekujete da se upišete?
Pa valjda, pa budemo imali sreće.
Jel mislite da je moguće sa znanjem u Srbiji napredovati onoliko koliko vi očekujete? Zapravo šta očekujete?
Pa možda bi trebalo još malo da bude usavršenije znanje i praksa, recimo.
Da li je potrebno u Srbiji samo znanje ili još nešto da biste bili uspešni?
Pa,
veza ili poznanstvo?
I to.
Jer smatrate da ćete moći napraviti uspešnu karijeru u Srbiji?
Pa ja smatram, u Srbiji možda ne, možda negde preko.
A zbog čega ne u Srbiji?
Pa nisu dobri uslovi.
Kako ćete studirati ako smatrate da su vam loše uslovi?
Pa nadam se nečemu bolje.
Po snalažljivosti je najviše potrebno, posle toga i sreće, a opet i poznanstvo.
A znanje koje će se steći ovde?
Pa i to je bitno, to je isto ključni faktor.
Jel mislite da je dominantno znanje ili veza, političke veze ili šta već?
Pa ipak više znači te političke veze, više znači.
Jel vas to obeshrabruje da studirate?
Ne, ni malo.
Šta razmišljate posle fakulteta?
Pa ne znam, vidjet ćemo, ima vremena.
Ostajete u Srbiji ili?
Ne verim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Od 90. godina prošloga stoljeća na prostoru Bosne i Hercegovine, koji se danas zove Republika Srpska, sasvim je normalno isticanje fašističkih simbola. Predstavnici političkog života Banja Luke četničko znakoblje ne doživljavaju opasnim i kažu ne treba tome pridavati veliki značaj, sve je to folklor, zabilježio Erdoğan Katana.
Od seoskih zborova do mitinga poput onih organizovanih u znak podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću, isticanje simbola četničkog pokreta redovna je pojava. Posljednja demonstracija podrške Draži Mihajloviću i idejama koje je zastupao desila se nedavno u Prijedoru. Oko 200 članova četničkog pokreta u crnim vojnim uniformama i sa kokardama na šajkačama promarširalo je centrom gradom i potom okupljanje završilo u zgradi pozorišta. Iako skup nije bio najavljen, policija ga nije spriječila, niti se od ove javne manifestacije ogradio iko od lokalnih ili entitetskih vlasti. Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Đelić.
Takvi i slični skupovi, bez obzira koji ih održava, trebale da budu na vrijeme prijavljeni i odobreni od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske Bekzar Čirkin kaže da je održavanje ove manifestacije izazvalo šok kod velikog broja povratnika u ovaj grad.
To da niko od vlasti, niko iz javnosti ne reaguje, to je za nas sve ovdje, ja govorim sad kao čovjek, kao građanin Prijedora prije svega, to za nas sve je ono, jel, nije moguće.
Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Nenad Stevandić smatra da se četnički pokret u Republici Srpskoj ne može smatrati profašističkom organizacijom.
Drugo, ja mislim da je to sve na nivou folklornog tipa, jer u zadnjem ratu četnici suštinski nisu postojali sem kao asocijacija na Drugi svjetski rat. Tako da ja mislim da je to u principu u domenu folklora.
Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini 2007. godine pozvao je međunarodnu zajednicu, a u prvom redu Savjet Evrope, da se oštro suprotstave pojavama oživljavanja četničkog pokreta u Bosni i Hercegovini, te da u svjetlu nastojanja BiH da se pridruži evropskim integracijama, država odmah zabrani postojanje i djelovanje fašističkih i profašističkih organizacija, ideologija i njihovih simbola. Ova inicijativa na prijedlog zastupnika SDP-a u vidu prijedloga zakona o zabrani djelovanja fašističkih i neofašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini prošle godine nije dobila potrebnu podršku u predstavničkom domu parlamenta BiH, jer su se njegovom usvajanju usprotivili zastupnici iz Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić kaže da je ovo posljedica oko neslaganja političara u Bosni i Hercegovini oko bliže i dalje istorije.
Jedni smatraju nešto neprihvatljivim, drugi smatraju normalnim. Dok se god ne raščisti na neki način ta vrsta odnosa prema istoriji, a to vjerojatno neće ići lako, onda neće ni zakon, jer zakon je posljedica političkog stava.
U situaciji kada su u Bosni i Hercegovini odnosi veoma poremećeni, nije vrijeme da se donose zakoni kojima bi se zabranjivalo djelovanje profašističkih ili sličnih organizacija, smatra Zoran Đerić.
Mislim da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ima puno prečih i puno važnijih stvari kojima se treba da bavi nego da se bavimo ti. Kad budemo napravili uređeno društvo, kad formiramo vlast na nivou Bosne i Hercegovine, kad stabilizujemo ekonomske i socijalne prilike, onda na reč sigurno da dođu i takve stvari.
I dok se dogovor o ovom pitanju u Bosni i Hercegovini ni ne nazire, javno tužilaštvo Srbije zatražilo je još u septembru 2009. godine zabranu ekstremističkih desničarskih organizacija poput Nacionalnog stroja i Obraza, smatrajući da su ove i slične organizacije povređivale ustavom zagarantovana ljudska prava. Ustavni sud Srbije, postupajući po prijedlogu državnog tužilaštva, zabranilo je 2. juna ove godine rad neonacionalističkoj organizaciji Nacionalni stroj. Prema Radojičićevom mišljenju, način na koji je postupio Ustavni sud Srbije je dosta klizak teren.
Ukoliko je neka organizacija na margini kao krajnja desna, recimo, ili ekstremno lijeva, ili ekstremno lijeve mogu biti sklone terorizmu, to je vrlo klizak teren za odlučivanje da li je neko manje ili više prekoračio zakon.
Za Bekzada Čirkina donošenje zakona kojim bi se zabranilo djelovanje ekstremnih organizacija je neophodno za budući mir na ovim prostorima.
I dok postoje političke opcije koje podržavaju, a i šutnje je znak podržavanja, tako nešto mira i budućnosti na ovim prostorima, sigurnog mira i budućnosti na ovog prostora neće biti. Ne može biti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Ubistva, razbojništva, pljačke, napadi na građane u sred bijela dana ne prestaju puniti crne hronike crnogorskih medija. Zašto je sve više nasilja i zašto nasilnici više ne biraju između bogatijih i siromašnijih, pitanja su kojima se bavio Predrag Tomović.
Crnogorska policija traga za petoricom razbojnika koji su prije nekoliko dana u ulici Pete Proletarske na starom aerodromu u Podgorici presreli, pretukli i opljačkali EG, koji je šetao sa suprugom i djetetom. Njih su presrela petorica mladića koji nisu bili maskirani, a od žrtve su oteli torbicu sa 50 eura i sat. Crnogorsku javnost šokiralo je nedavno ubistvo mladog košarkaša Ljubomira Jovanovića na Cetinju, kada je na njega pucao razbojnik koji je pokušao da opljačka kazino Lutrije Crne Gore. Prema nezvaničnim informacijama, maskirani razbojnik uzeo je nešto novca, nakon čega je iz sada nepoznatih razloga zapucao i pogodio Jovanovića. Čitali smo i slušali o obijanju bankomata iz kojih je uziman sitan novac, ali i napadima na penzionere kojima su razbojnici također otimali novac, a često su naši stariji sugrađani bili brutalno pretučeni. Zašto se ovakve stvari u Crnoj Gori događaju sve češće i šta nam to govori o stanju u društvu? Pitali smo psihološkinju Aidu Perović-Ivanović.
Mi moramo razmišljati o tome koliko je to iz ekonomskog ugla podstaknuto, koliko iz ugla toga što je dosta ljudi koji su nezaposleni, koliko možda problem sa bolestima zavisnosti, a u svakom slučaju svi ti faktori svakako imaju uticaja. Definitivno učestalost tih slučajeva svakodnevno, čak i u malim sredinama, nam govori da se tu nešto ozbiljno dešava i da prosto ono dolazi voda do poda, eto tako da se izrazi.
Za Aidu Perović-Ivanović, psihološki profil onih koji čine ova nedjela u većini slučajeva govori o potezima očajnika koji za male pare rizikuju mnogo.
Ovo su nekakvi vapaji i vjerovatno stav te osobe u sebi, nekakvo saznanje da ništa drugo ne može da uradi da do novca dođe. Jer ta osoba igra se sa velikim rizikom, a to je da će biti uhvaćena, da će biti prijavljena. Na kraju da takve osobe ne idu na ideju da će tamo naći mnogo novca. Vjerovatno, opet kažem, velike pljačke se planiraju. Ovo su neke stvari koje se dešavaju u afektu i u trenucima kada osoba zaista ne vidi nikakav drugi način, a novac je hitno potreban.
Narkomanski zavisnici su najčešće oni koji ne biraju sredstva i način da dođu do novca kojim kupuju drogu. Sudskog vještaka iz oblasti narkomanije Duška Raspopovića pitali smo koliko zavisnici učestvuju u napadima, pljačkama i razbojništvima u Crnoj Gori.
Vrlo često, znači, zavisnici, bilo da su heroinski, bilo da se radi o alkoholnim zavisnicima ili od nekih drugih psihoaktivnih supstanci, su najčešće činioci raznih krivičnih djela. Zadnjih nekoliko godina su to najčešće razbojništvo i razbojničke pljačke. Čak, znači, ne bira više ni vrijeme, može to biti sred bijela dana, u večernim časovima, najčešće su mete starije osobe.
Kao ilustraciju da narkomani ne prezaju da dođu do novca, Raspopović navodi i sljedeći primjer.
Prije nekoliko godina član moje porodice je bio meta par momke i djevojke heroinskih zavisnika koji su se čekali ispred ulaznih vrata od naše zgrade i nanijeli teške tjelesne povrede članu moje porodice i oteli novčanik nekom manjom sposobnom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Baraškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.